กิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยทำไมมันไม่ไปไหนมา10ปีแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ครับสวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปชมกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์Money Buffalo กันด้วยนะครับเพื่อจะไปได้ภาษาละกันเงินดีๆนะครับทีนี้ครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับสำหรับเราที่เป็นคนไทยครับนั่นก็คือตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไม่ได้ลงทุนผมไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ผมจะบอกก่อนไว้เลยว่าถ้าเราเป็นคนไทยนะครับยังไงแนวโน้มหรือในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องมีหุ้นไทยอยู่ในพอร์ตเราไม่มากก็น้อยแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่ามีโอกาสได้ซื้อรถยนต์ภาษีต่างๆในอนาคตนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะมีสัดส่วนในการทุนอยู่ในประเทศไทยไม่มากก็น้อยเลยนะครับแล้วในช่วงหลังสงครามมาสักพักนึงที่มันมีเรื่องสงครามอิสราเอลอิหร่านนะครับทุนตลาดหุ้นถูกเทขายยับเลยแล้วก็มีข่าวมาบ่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ก็เงียบๆกันต่อไปนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็เด้งเลยครับแต่ตลาดหุ้นไทยไม่เด้งนะครับทีนี้ตลาดหุ้นไทยก็เริ่มกังวลเลยครับว่าเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทุนไทยบ้านเรานะครับว่าเฮ้ยในเมื่อข่าวที่มันเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดหุ้นไทยลงไปแต่แถวๆ1,300เลยเนี่ยแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาเหมือนตลาดโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับขอพาทุกคนย้อนอดีตไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่ามันแย่ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดย้อนไปในช่วงวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วทั้งโลกนะครับได้รับผลกระทบเลยเนี่ยผมว่าล่าสุดก็ต้องเป็นวิกฤตเรื่องของซับไพรม์คริสิตนะครับที่ทั่วโลกนี่เรียกว่าเละเทะนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงไปเหลือประมาณ400จุดเท่านั้นนะครับทุกคนแต่หลังจากที่ซับไพรม์คริสิตเป็นต้นมาปี2009นะครับประมาณแถวปี2013เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็วิ่งจาก400จุดนะครับขึ้นมาประมาณ 1,600 จุดก็ประมาณ4เด้งนะครับทุกคนแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยแทบเรียกว่าออกไซด์เวย์ออกไซด์เวย์ดาวด้วยนะครับแล้วมันก็ลงไปตลอดแล้วมันก็ไม่ทำออลไทม์ไฮซึ่งถ้าเกิดทุกคนไปเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆนะตลาดนั้นอย่าง Nasdaq เนี่ยจากปี2013มาจนถึงปัจจุบันนะครับขึ้นมา4เท่าครับตลาดญี่ปุ่นที่ว่าแย่ๆแล้วสังคมผู้สูงอายุไม่รู้จะมาท่าไหนนะครับเทียบจากปี2013ก็เพิ่มมา2เท่าตัวนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นตลาดหุ้นใกล้ๆบ้านเราอย่างเกาหลีที่ก็อย่างที่เรารู้เขาว่าตลาดเขาไม่ไปไหนมาเนี่ยเขายังบวกตั้ง 30% นะครับทุกคนหรือว่าจะเทียบกับกันตรงๆนะครับอย่างเวียดนามที่ตอนนี้เราถูกมองว่าเป็นเทียร์เดียวกับเวียดนามมีฐานการผลิตต่างๆนะครับอย่างเวียดนามก็เพิ่มมา1เท่าตัวนะครับแต่ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยแล้วผมบอกเลยครับว่าไม่ไปไหนถ้าเกิดมองจริงๆก็ติดลบซะด้วยซ้ำครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทำงานมาตั้งแต่ปีก่อนปี2562ปี2019นะครับตอนช่วงที่ยังมี LTF อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อ LTF อยู่ก็ยังติดลบกันอยู่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยมันจะแบบไม่น่าสนใจมันจะติดลบไปเป็นแบบนี้ไปตลอดหรือว่ามันจะมีอนาคตอะไรรออยู่บ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาคำตอบด้วยกันครับซึ่งก่อนจะไปหาคำตอบกันก่อนนะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ก่อนนะฮะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยมันคือตลาดแข่งขันกึ่งๆจะสมบูรณ์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ก็ตามเนี่ยเป้าหมายของการที่เรานำเงินไปลงทุนเนี่ยเราก็อยากให้เงินเราเติบโตขึ้นถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเรามองว่าตลาดหุ้นเป็นสินทรัพย์หนึ่งสำหรับการลงทุนนะครับโลกเรามีตลาดหุ้นเรียกว่าหลายสิบหลายร้อยตลาดให้เราเลือกลงทุนนะครับดังนั้นเราก็จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีอนาคตที่มันสามารถเติบโตได้ในอนาคตถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะสรุปว่าเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยนะครับมันไม่ไปไหนมาไหนเลยก็คือมันไม่เซ็กซี่มากพอที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้มันลงทุนในประเทศเราได้นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดจะแบบมองแบบภาพง่ายๆก่อนนะครับทุกคนตลาดหุ้นเนี่ยครับมันก็จะสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจสะท้อนคุณค่าหรือบริษัทของบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศของเขานะยิ่งบริษัทยิ่งใหญ่ก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจยิ่งมากนะครับแล้วค่าการเฉลี่ยการเติบโตของประเทศใดประเทศหนึ่งเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยแหละครับโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะดังนั้นถ้าเรามาดูการเติบโตครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาไทยเรานะครับเติบโตไม่ถึง 2% นะครับประมาณ 1.8-1.9% นะครับเวียดนามเติบโต 6% ครับกัมพูชา 5.5%อินโดที่ว่าแบบเป็นพี่น้องแบบหน้าตาถ้าเราไปอินโดนี่คือหน้าตาเหมือนกันมากนะครับยังเติบโตปีละ 3% เลยนะครับทุกคนดังนั้นถ้าโดยเปรียบเทียบโดยสภาวะการเติบโตตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเรียกได้ว่าแพ้ย่านๆฝั่งนี้ครับเกือบทั้งหมดเลยดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกใจครับว่าถ้าเกิดในอนาคตเรามองไปแล้วว่าเศรษฐกิจไม่น่าจะเติบโตได้มากนักเงินลงทุนนะครับก็จะไปตลาดหุ้นอื่นๆที่มันมีแนวโน้มเติบโตมากกว่านั่นเองครับเพราะว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่อะไม่ได้สนใจหรอกครับว่าลงทุนแล้วเนี่ยจะต้องเป็นของไทยเท่านั้นไทยมันจะต้องเป็นของไทยเท่านั้นมันถึงจะได้คุณค่านะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเรื่องของการเงินเรื่องของตลาดหุ้นจะต้องลงทุนแล้วได้กำไรครับถ้ามาลงทุนแล้วไม่ได้กำไรเงินมันก็จะ move ไปที่อื่นนั่นเองครับทีนี้ครับคำถามที่จะต่อมาจากประเด็นเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือแล้วทำไมเศรษฐกิจไทยมันถึงไม่เติบโตอย่างที่ ที่เราตั้งใจไปนะครับถ้าเราไปมองดูเศรษฐกิจไทยของเราจริงๆเนี่ยครับจุดอ่อนจุดหนึ่งที่เคยเป็นจุดแข็งมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่อง GDP ทั้งหมดของเรานะครับประมาณ 40% ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเราพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมากนะครับพึ่งพาการส่งออกข้อดีก็มีนะครับแปลว่าเราสามารถดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาทำให้เศรษฐกิจโตได้นี่ครับแต่จุดอ่อนของมันก็คือแล้วถ้าต่างประเทศหรือต่างชาติไม่เข้ามานะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจไม่โตนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันอยู่ที่ประมาณ 40% ของ GDP นะครับดังนั้นหมายความว่า2ใน5ของเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังพึ่งเศรษฐกิจโลกอยู่นะครับแล้วอย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยครับตั้งแต่ปีประมาณ 2016-2017 เป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกเติบโตค่อนข้างช้านะครับแล้วตอนช่วงปี 2019-2020 เนี่ยก็มาเจอโควิดเข้าไปอีกนะครับมันเลยทำให้กำลังซื้อของคนทั้งโลกนะครับลดลงนั่นเองครับพอกำลังซื้อของคนทั้งโลกลดลงนักท่องเที่ยวที่มาก็ลดลงสินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศได้ก็ลดลงนั่นเองครับแล้วยังไม่เท่านั้นนะครับการที่ประเทศไทยเราพึ่งพาส่งออกค่อนข้างมากแบบนี้ครับมันมีจุดตายจุดนึงนะครับทุกคนก็คือปัจจุบันเกาะผมยกขออนุญาตยกไปก่อนโควิดแล้วกันครับหลังโควิดมันอาจจะทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วตัวเลขต่างๆมันอาจจะยังไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าก่อนโควิดเนี่ยประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณปีหนึ่งกับประมาณ40 ล้านคนนะครับทุกคนลองคิดดูดีๆนะครับว่าการที่เราจะเพิ่ม GDP เราจากภาคการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวให้มันเป็น1 เท่าตัวได้ถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์ป.1 ง่ายๆนะครับว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา40ล้านคนเนี่ยแล้วเราอยากให้เศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวโตขึ้นอีก1 เท่าตัวนะครับเราต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามา80ล้านคนเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับทุกคนการที่คนอยู่ดีๆนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มอีกเท่านึงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากและเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าอย่างหนึ่งมันก็คือ capacity เรื่องของทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันจะถูกแย่งกันใช้เพราะถูกแย่งกันใช้ปุ๊บทุกอย่างจะเสื่อมโทรมเร็วมากการเขาเรียกว่าการบริการต่างๆคุณภาพก็จะแย่ลงคนมันก็จะไม่ขึ้นมายากขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดมันถึงการต้องแย่งกันที่อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่ตัดสินใจมาได้เองครับดังนั้นพาร์ทการท่องเที่ยวเนี่ยมันเลยจะเป็นพาร์ทที่ไม่ได้มี growth ที่มันมากได้ขนาดนั้นพอมันถึงจุดนึงปุ๊บมันก็จะไม่สามารถไปต่อได้เพราะคนมันแย่งกันเที่ยวครับลองเราถึงเวลาเราไปเที่ยวเราเจอคนแบบเป็นมดเนี่ยเราก็ไม่อยากเที่ยวถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดท่องเที่ยวจะไม่เพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าแล้วให้มันโตแบบเท่าตัวแบบนั้นนะครับเราก็ต้องหวังว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยให้สเปนมากขึ้นจ่ายมากขึ้นถูกไหมครับจากข้อมูลก่อนโควิดนะครับมันก็จะมีบอกไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเรานะครับเขาจะใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งการที่เราจะคาดหวังให้นักท่องเที่ยวจีนคนนึงเนี่ยเข้ามาแล้วจ่ายจาก 50,000 เป็น 100,000 เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะจุดขายจุดนึงของการท่องเที่ยวในไทยนะครับก็คือเรื่องของค่าของชีพที่ต่ำนั่นเองครับการที่เขาไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาเป็นคนที่มีฐานะปานกลางหรือว่าอยู่ค่อนไปทางบนเนี่ยมาเที่ยวในไทยนี่แบบไม่ต่างจากสุลต่านเลยนะครับทุกคนช่วงสงกรานต์ทุกคนอาจจะเห็นว่าเวลาต่างชาติเข้ามาเที่ยวเขาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเขาซื้อน้ำถังนึงเป็นพันได้เขาสาดน้ำคือซื้อเบียร์แล้วก็เจาะแล้วก็ฉีดกันได้ครับคือมันถูกขนาดนั้นดังนั้นถ้าอยู่ดีบ้านเราไปชาร์จเขาแพงมากขึ้นค่าครองชีพมันแพงมากขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เขาคิดว่ามาใช้จ่ายได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยมันก็จะหายไปครับดังนั้นส่วนตัวเองผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนการท่องเที่ยวของบ้านเราให้มันเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเที่ยวธรรมชาติอนุรักษ์นิยมพวกเนี้ยให้มันเป็นลักชัวรี่แบบมองภาพแบบดูไบใช้จ่ายแบบลักชัวรี่เนี่ยมันไม่ให้ทำได้ง่ายๆครับมันต้องมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานเอกชนก็ต้องร่วมมือทุกอย่างมันต้องแบบปูทางให้มันลักชัวรี่ได้ซึ่งผมบอกเลยครับว่าการจะเพิ่มให้เขามาใช้จ่ายมากขึ้นมากกว่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับดังนั้นการที่เรายังพึ่งพาท่องเที่ยวอยู่มันทำให้เติบโตได้ยากมันก็เป็นเหตุผลแบบตามๆกันมาประมาณนี้เลยครับทีนี้ครับพอเรื่องการท่องเที่ยวมันไม่ได้สามารถบิ้วได้ขนาดนั้นนะครับอีกเรื่องนึงที่เราสามารถทำได้แล้วเป็นท่ามาตรฐานของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแบบเราละกันนะครับนั่นก็คือการดึงเงินลงทุนโดยตรงเงินลงทุนโดยตรงเนี่ยไม่ใช่เงินลงทุนในตลาดหุ้นนะครับไม่ใช่นักลงทุนแบบนั้นแต่เป็นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตทำธุรกิจด้วยแล้วได้ภาษีได้นู่นได้นั่นได้นี่เขามาตั้งโรงงานเกิดการจ้างงานเกิดรายได้มากขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่า FDI นะครับหรือว่า Foreign Direct Investment เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราทำได้ค่อนข้างแย่แล้วก็ถ้ามองว่าเขาจะเลือกไปอินเดียหรือจะไปเวียดนามต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างเซ็กซี่สู้2ประเทศนั้นไม่ได้เลยครับด้วยเหตุผลต่างๆครับเวียดนามค่าแรงก็ต่ำกว่าเราครับจีนก็ยังต่ำกว่าเราค่าไฟที่เวียดนามก็ถูกกว่าเราครึ่งนึงนะครับมาที่ไทยตั้งโรงงานทำอะไรสนับสนุนอะไรนะครับค่าไฟก็จ่ายแพงกว่าค่าแรงเราก็แพงกว่าดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกครับในช่วงประมาณ 3-5 ปีที่ผ่านมาหลายๆที่นะครับก็เลยย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามนั่นเองครับทุกเวลานี้เราก็จะได้เห็นเรามีการพยายามดึงเงินลงทุนกลับเข้ามาดึงรถไฟฟ้าเข้ามาตั้งฐานการผลิตนะครับพยายามมากๆดึงเงินเข้ามาเพราะมันจะช่วยพัฒนาช่วยเสริมสร้างการจ้างงานแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นั่นเองครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าเกิดใครได้ตามข่าวจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นั่นมันก็เลยจะทำให้เศรษฐกิจเราไม่ได้เติบโตนะเพราะถ้าเกิดไปดูก่อนช่วงปี40ที่จะเกิดวิกฤตจริงๆนะครับบ้านเราเติบโตมาด้วยจากการที่ดึงให้ต่างชาติมาลงทุนเรื่อยๆนะครับแล้วพอเติบโตมาลงทุนเรื่อยๆเรามีการจ้างงานมีแรงงานเศรษฐกิจมันก็โตนะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำได้นั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นเลยคือ ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งโลกเราเกิด learning ตัวนึงครับที่เมื่อก่อนเราจะได้ยินคําว่า globalization ถูกมั้ยครับคือการกระจายงานแบบคนนี้ผลิต1อย่าง2อย่าง3อย่างรวมเป็นซัพพลายเชนเดียวกันแล้วก็ออกมาเป็น final product นะครับแต่ว่าในตอนช่วงโควิดที่ซัพพลายเชนมันขาดนะครับหลายๆประเทศเขาก็เริ่มหลายบริษัทขนาดใหญ่แล้วกันนะครับเขาก็เริ่มคิดแผนสำรองว่าการที่ปล่อยให้ซัพพลายเชนมันแยกกันแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตัดขาดตรงกลางอีกเนี่ยตายทั้งซัพพลายเชนเนี่ยเกิดปัญหาแล้วก็เป็นวิกฤตขององค์กรนะครับซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมามีหลากหลายบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องเจ๊งไปเพราะว่าซัพพลายเชนมันขาดแบบนี้นะครับดังนั้นเขาจะดึงฐานการผลิตเนี่ยกลับไปที่ประเทศแม่ของเขามากขึ้นเอาเรียกว่าถ้าเกิดสายการผลิตมันขาดซัพพลายเชนมันขาดปุ๊บเนี่ยเขายังสามารถผลิตสินค้าและบริการออกมาได้จำนวนหนึ่งอยู่นะครับดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับมันจะมีเราจะเห็นนะครับว่าบริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีการลงทุนในประเทศที่เป็นเฮดควอเตอร์ของเขามากขึ้นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องถูกที่สุดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ค่อนข้างลำบากมากสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับคือถ้าลองอ่านข่าวต่างประเทศที่ผมไม่ได้พูดเองนะครับว่าเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าแรงงานในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็น non skill labor ครับก็คือเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้ที่มันแตกต่างกับคนอื่นมากนักเรียกว่าใช้แรงงานไทยแรงงานเวียดนามหรือแรงงานจีนหรือแรงงานประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนกันเน้นที่ค่าแรงได้เลยเพราะว่าเราเป็น non skill labor นะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วเรื่อง non skill labor นะครับต้องบอกกับทุกท่านตามตรงว่าแนวโน้มในอนาคตในความต้องการก็จะยิ่งน้อยลงมากขึ้นเลยเพราะเรื่องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรบอติกอุตสาหกรรมที่เป็น AI ต่างๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาทดแทนพวก non skill labor พวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่เราไม่สามารถดึงเม็ดเงินให้มาลงทุนใน FDI จากต่างประเทศได้แล้วเพราะว่าแรงงานเราไม่ได้พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นดราม่าที่ผมว่าต้องเร่งพัฒนาเลยครับที่นี่ครับนอกเหนือจากปัญหาที่ผมพูดมาที่เป็นปัญหาใหญ่เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายๆอันนะครับที่มันซ้อนกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างรายได้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์4ตัวเนาะมี C ก็คือ consumer นะครับที่เป็นการบริโภคจากภาคผู้บริโภคเลย I ก็คือ investment จากภาคเอกชน G คือ government spending แล้วก็ export ลบ import นะครับกลุ่มนั้นไปไอ้ตัว C เนี่ยครับบ้านเราเนี่ยกระตุ้นแทบไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนที่มันชนเพดานกู้ไม่ได้บริโภคไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราไปดูอีกรายได้ของกลุ่ม C เนี่ยครับก็แทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆทุกคนลองมองแบบง่ายๆก็ได้ครับว่าในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าแรงแทบไม่ขยับเลยนะเวลาขยับทีก็กระจึกนึงแล้วก็ตึกๆแล้วก็กระจึกนึงถูกมั้ยครับทางที่ในความเป็นจริงคือเงินเฟ้อมันขึ้นทุกปีของมันแพงขึ้นทุกปีตามหลักการแล้วครับค่าแรงขั้นต่ำมันควรจะค่อยๆขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับข้าวของที่มันแพงขึ้นคนถึงจะใช้จ่ายได้มากขึ้นและคนถึงจะมีชีวิตที่มันโอเคเนี่ยก็ดีมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาเรื่องเนี้ยเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างยากมากเลยค่าแรงเรานิ่งๆกระโดดนิ่งๆกระโดดนะครับไอ้นิ่งๆกระโดดเนี่ยไอ้ตอนช่วงนิ่งเนี่ยครับคนที่ทำงานก็แย่เหมือนกันไอ้ตอนช่วงกระโดดคนที่เป็น SME ที่ไม่ได้วางแผนเรื่องค่าแรงมันจะกระโดดเนี่ยค่าพอค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นค่าแรงมันสูงขึ้นเนี่ยบริษัทหลายบริษัทก็ล้มไปตอนที่ค่าแรงมันกระโดดเหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้การที่มันแบบว่าเราบริหารแบบกระโดดเป็นขั้นบันไดแบบนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเลยครับมันควรจะค่อยๆเพิ่มอันล็อกทุกปี2ปีอะไรเงี้ยว่ากันไปมากกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับอีกอันนึงผมว่าทุกท่านเคยได้ยินอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนาะสังคมผู้สูงอายุจริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกที่เราจะต้องเจอนะครับแล้วก็พอมันเป็นสังคมผู้สูงอายุแน่นอนครับว่าความสามารถในการสร้างรายได้รัฐบาลที่จะเก็บภาษีได้เนี่ยมันก็ลดลงครับซึ่งปัญหาตัวเนี้ยทั่วโลกกำลังประสบอยู่ประเทศไทยตอนนี้ยังไม่เห็นทางออกเลยครับว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรถ้าทุกคนลองไปตามข่าวดูทุกคนก็จะเห็นว่ากองบำเหน็จบำนาญในไทยเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลยครับว่าถึงแม้ตอนนี้ปัจจุบันมันยังไม่ติดลบมากนะครับแต่ว่าเขามีการประเมินแล้วว่า 25-30 ปีหลังจากนี้ถ้าเกิดไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับกองประกันสังคมหรือกองบำนาญต่างๆเนี่ยน่าจะเข้าสู่สภาวะติดลบหรือล้มละลายได้เลยดังนั้นมันก็จะเป็นปัญหาที่มันซ้อนกลับเข้ามาอีกนะครับแล้วคนแรงงานก็น้อยลงคนใช้จ่ายเงินจากสวัสดิการก็มากขึ้นมันก็เปรียบถ้าเกิดจะมองว่าประเทศเป็น1บริษัทนะครับมันก็จะเป็นบริษัทที่รายได้ลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นถ้าปล่อยอีเดโอโลยีไปแบบนี้แล้วมันดิบไปเรื่อยๆนะครับเงินสำรองที่เราเก็บไว้เงินทุนที่เราเก็บไว้เงินเก็บที่เราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆพอมันหมดเมื่อไหร่เราก็จะเข้าสภาวะที่เรียกว่ากู้วนลูปมันก็จะเป็นภาวะวิกฤตหนี้สินของคนทั่วไปเลยครับมองภาพประเทศเป็นแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะครับอีกเรื่องนึงที่ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราก็หนักจริงๆครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะผมไม่ได้พูดเองนะครับก็คือปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันนะครับถ้าทุกคนไปลองดูงานวิจัยของ World Bank ต่างๆนะครับเขามีการจัดลำดับประเทศที่มีการเรื่องของแรงกิ้งเรื่องของคอร์รัปชันต่างๆนะครับข้อมูลเก็บมายังไงลองไปอ่านวิจัยตัวนั้นดูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอย่างประเทศนึงผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างอินโดนะครับโหคอร์รัปชันกันยับนะครับตอนช่วงก่อนปี2013-2014นี่คือแรงกิ้งคอร์รัปชันเขาอยู่บนมากๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าทุกเพื่อนๆทุกคนลองไปอ่านดูนะครับประเทศไทยแซงอินโดไปแล้วนะครับลองไปอ่านดูครับและการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิด death weight loss ต่อระบบเศรษฐกิจมันให้คนบางกลุ่มได้ประโยชน์แต่คนส่วนมากเสียประโยชน์ไปเป็นจำนวนมากจากไม่ว่าจะเป็นการโกงเชิงนโยบายการโกงเล็กโกงน้อยต่ าทนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศนึงที่แปลกมากครับบางทีสื่อออกมาเราเห็นอยู่แล้วว่าโกงแน่ๆนะครับแต่สุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยผ่านแล้วก็ลืมไปคนไทยเราทนเก่งซะแบบนั้นเลยนะครับทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับในพาร์ทที่มันเป็นเชิงพื้นฐานเชิงฟันดาเมนทัลต่างๆเนี่ยประเทศไทยดูไม่ดีเลยใช่ไหมครับแต่ในพาร์ทของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีอีกพาร์ทนึงคือเรื่องของเชิงที่เรียกว่าที่นี่เข้าเทอมเรื่องของฟันโฟต่างๆที่มันไหลเข้าเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าประเทศไทยก็แย่เหมือนกันครับเลยทำให้ตลาดหุ้นมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนประเทศไทยเราตลอดช่วงประมาณเกือบ10ปีก่อนปี2562ที่ผมช่วยเรื่องทำงานแรกๆเนี่ยทำงานเสียภาษีก็ต้องซื้อ LTF ถูกไหมครับ LTF เนี่ยมันจะมีนโยบายในการลงทุนเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเป็นหลักก่อนนะครับดังนั้นหมายความว่าทุกๆสิ้นปีเนี่ยจะมีเม็ดเงินจากคนที่ทำงานเสียภาษีแล้วอยากเสียภาษีน้อยลงซื้อ LTF เนี่ยแล้วเงินก็จะไหลเข้าตลาดหุ้นประมาณปีนึง 50,000 ล้านถึงประมาณ 80,000 ล้านทุกปีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปี2562เนี่ยแล้ว LTF ถูกยกเลิกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น SSF แทนซึ่งนโยบายการลงของ SSF เนี่ยครับไม่ได้บังคับว่าลงเฉพาะหุ้นไทยแล้วแต่สามารถลงอะไรก็ได้นะครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยในทุกปีเนี่ยลดลงครับผมไม่แน่ใจตัวเลขเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวๆไม่ถึงหมื่นล้านหรือถ้าเกินหมื่นล้านก็เกินไม่เยอะครับมันเลยทำให้เม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยมันหายออกไปรวมกับ LTF ที่ครบยอดครบสิทธิ์เนี่ยก็จะมีเงินไหลออกไปเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็จะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นน้อยลงเรื่อยๆจากคนไทยเราเองด้วยครับถึงแม้ว่าปลายปีที่แล้วจะมีเรื่องไทย ESG เข้ามาแต่มันก็ฉุกละหุกมากเพราะว่าในฐานะที่ผมตามตลาดนี้เหมือนกันเนี่ยประมาณวีคแรกของธันวาเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้ซื้อขายกันได้ซึ่งบางทีการโปรโมทการโฆษณาต่างๆมันยังทำได้ไม่ดีนะครับแล้วถ้าทุกคนไปดูยอดจริงๆเนี่ยไทย ESG ในปีที่แล้วทำเนี่ยมันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นมันก็จะมีเม็ดเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไปจาก LTF ที่ครบอายุจากอะไรที่ครบอายุแล้วไหลออกต่างประเทศไปนั่นเองครับซึ่งมาที่ประโยคแรกนะครับตลาดหุ้นจะขึ้นได้ต้องมีเม็ดเงินใส่เข้ามาครับถ้าไม่มีเงินใส่มีแต่เงินออกตลาดหุ้นก็จะลงนะครับซึ่งประเทศไทยเจอสภาวะที่เงินทุนไหลออกลักษณะนี้นั่นเองครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ในเชิงเทคนิคหน่อยๆในช่วงประมาณปี2023เนี่ยมันเกิดประเด็นนึงที่ค่อนข้างใหญ่มากครับก็คือประเด็นเรื่องผู้คุมกฎของเราหรือว่ามีคนเริ่มตั้งคำถามกับก.ล.ต.นะครับว่าหน้าที่ของก.ล.ต.คือคุ้มครองนักทุนรายย่อยถูกไหมครับแต่เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาปล่อยให้เกิดโปรแกรมเทรดดิ้งปล่อยให้ต่างชาติเนี่ยครับมาใช้ AI เทรดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เก็ทนะครับเอาง่ายๆว่าเหมือนกับเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไปคิดเลขแข่งกับคอมพิวเตอร์ครับเราไม่มีทางชนะเลยครับนักทุนรายย่อยแบบเราเนี่ยเอาชนะคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมามันเริ่มมีตัวเลขบางอย่างที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเรากำลังโดน AI ลินเงินรายย่อยเนี่ยถูก AI ลินเงินไปเรื่อยๆจนช่วงปลายปีเราจะเห็นได้ว่ารายย่อยแทบไม่มีเงินซื้อแล้วนะครับมันก็คือเงินหมดตัวนั่นเองนะครับพอมันเป็นแบบนั้นความน่าเชื่อถือมันต่ำลงนักลงทุนที่มันเป็นสีเสาหลักนะครับสถาบันต่างชาติรายย่อยโบรกเนี่ยครับรายย่อยเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีแรงซื้อแล้วแล้วต้องก็ยอมรับครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยรายย่อยนี่เป็นเดอะแบกจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาพอรายย่อยไม่มีเงินเขาซื้อไม่ได้ตลาดหุ้นมันก็ลงอย่างที่เราเห็นนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครจะมาตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าลองไปตามข่าวดีๆในควอเตอร์1ปี2024ที่ผ่านมานะครับก.ล.ต.ออกกฎแล้วก็มีการปรับใช้นะครับในไตรมาสที่3ที่จะถึงนี้ว่าให้ AI Trading ซาได้น้อยลงนะครับดังนั้นเขาก็ยืนก็ยอมรับไกลๆแล้วนะครับว่ามันมี AI Trading เข้ามาลินเงินรายย่อยของเราจริงๆนั่นเองครับที่นี่ครับถ้าเกิดจะจบไปว่าหาเหตุผลได้ว่าเฮ้ยแล้วตลาดหุ้นไทยมันแย่เข้าใจแหละมันแย่ทั้งฟันดาเมนทัลแย่ทั้งเชิงเทคนิคที่เป็นไฟแนนซ์นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับมันจะมีแง่มุมไหนที่แก้ไขได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มืดแปดด้านซะขนาดนะครับมันก็มีวิธีในการแก้ไขอยู่เหมือนกันต้องบอกกับทุกคนก่อนผมไม่ได้คิดเองนะครับแต่ผมไปเอาเคสสตัดดี้จากประเทศอื่นๆที่เขามีการทำแล้วมันเวิร์กเงื่อนไขใกล้ๆกันทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กมาบอกกับทุกคนละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องแรกก็คือเรื่องของแรงงานเราถูกไหมที่เราแรงงานเราไม่เซ็กซี่แรงงานคนทำงานเราน้อยลงค่าแรงมันไม่ได้ทำให้ฐานการผลิตไม่ย้ายเข้ามาเศรษฐกิจมันไม่โตคนมันไม่จ่ายภาษีถูกไหมครับดังนั้นอีกเรื่องนึงที่สามารถแก้ได้แล้วประเทศที่เคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วใช้แล้วมันแก้ได้เลยนะครับนั่นก็คือการเปิดเสรีทางด้านแรงงานนั่นเองครับแปลแบบบ้านๆก็คือปล่อยให้แรงงานต่างชาตินะเข้ามาทำงานบ้านเราได้แบบถูกกฎหมายเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสกิลเลเบอร์กลุ่มที่ใช้แบบใช้สมองเยอะๆที่มัน AI ทดแทนได้ยากพวกเนี้ยดึงเข้ามาเลยครับพอมันเกิดการแข่งขันนะครับการแข่งขันในเชิงของเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้สิ่งหนึ่งดีขึ้นครับนั่นคือประสิทธิภาพคุณภาพดีขึ้นปริมาณมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นครับพอเกิดการแข่งขันมันก็จะเกิดการพัฒนานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราแรงงานไทยเราไม่ได้เกิดการแข่งขันอะไรมากขนาดนะคนไทยเราแบบฮิวแมนแวร์เรามันชิวๆครับถ้าพูดแบบเร็วๆเลยก็คือปิดประเทศเราไม่อดตายเรามีน้ำเรามีปลาเรามีข้าวเราปลูกอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็ได้ประเทศไทยเราเลยไม่เคยแบบต้องแข่งขันมากเพราะว่ามันอยู่ได้ชิวๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าจะไปเปรียบเทียบกับประเทศที่แพ้สงครามแล้วมีระเบียบวินัยมากอย่างเยอรมันหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้สงครามแล้วเขาก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากมายนักเนี่ยมันมีคำพูดเลยนะครับว่าถึงกับตอนในช่วงที่ภาวะหลังสงครามเนี่ยจะกินข้าวนะครับ ต้องนับเม็ดกินกันเลยไม่งั้นเขาไม่พอกินนะครับหรือว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรมากมีแต่ภูเขาต่างๆนะครับเวลาที่เขาจะเดินมาเจอกันเนี่ยมันต้องข้ามเขากันเป็นวันๆเพื่อมานัดเจอกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาที่มันตรงเทคโนโลยีต่างๆที่มันช่วยทำให้ชีวิตเขาง่ายมากขึ้นเนี่ยมันจะถูกพัฒนาจากความยากลำบากไม่ใช่ความสบายครับพอมันเป็นแบบนี้ประเทศไทยเรามันอยู่ในสภาวะชิลๆฮิวแมนแวร์เราชิลมันก็เลยไม่แข่งขันก็เลยไม่พัฒนาอะไรครับซึ่งถ้าเกิดเปิดการแข่งขันให้คนเก่งเข้ามาพัฒนานะครับมันจะยกบาร์ขึ้นไปโดยธรรมชาติของมันเองเลยนะดังนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดพอทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวก็จะแรงงานไทยก็จะประท้วงนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องบริหารจัดการกันไปแต่ผมเชื่อมั่นในเรื่องของการแข่งขันนะครับว่าเมื่อมีการแข่งขันเมื่อไหร่มันจะเกิดการพัฒนานั่นเองครับแล้วก็นอกจากเรื่องของแรงงานนะครับจริงๆเรื่องของสัดส่วนของ GDP บ้านเราเนี่ยครับมันเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศกำลังพัฒนาครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นจากประเทศกำลังพัฒนา developing country เป็น developed country นะครับคือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างนึงที่เราต้องแก้ได้เลยครับก็คือแก้เรื่องของการพึ่งพาการส่งออกให้ลดลงแต่ว่าไปพึ่งพาการบริการมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าทุกคนไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างฝั่งยุโรปต่างๆเนี่ยครับทุกคนจะเห็นเลยว่าสัดส่วนของ GDP ต่างๆเนี่ยครับที่มันมีผลต่อ GDP ภาคบริการเนี่ยมีผลประมาณ 60-70% เลยนะครับซึ่งประเทศไทยเราตอนนี้มีผลประมาณสัก 40-45% ซึ่งถือว่ามันน้อยเกินไปครับไอ้ภาคบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง value added ได้มันไม่ใช่แบบว่าเราผลิตน้ำปลาขวดนึง7บาทขาย10บาท margin 3ครับแต่ว่าไอ้ภาคการบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ service mile เรื่องของการ value added นะครับต้นทุนการบริการอาจจะแค่5บาทแต่ขายได้50ทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมี margin ที่มันเยอะมากกว่านะครับดังนั้นภาคบริการเนี่ยเราจะเป็นภาคที่มันสามารถผลักดันได้เราต้องเปลี่ยนให้ประเทศเราเป็นภาคบริการมากกว่าพึ่งพาการส่งออกนั่นเองครับซึ่งผมแอบเชื่อจริงๆนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศไทยที่มันแบบ land of smile อยู่แล้วครับทุกคน service mile ดีกว่าแบบต่างชาติแน่นอนนะครับแบบประเทศไทยเราทำอะไรแม้เรายิ้มไว้ก่อนทุกอย่าง service mile มันดีทุกอย่างเราบริการได้ถึงใจนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถยกบาร์เรื่องของการบริการได้เนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้แล้วก็มีแนวโน้มพึ่งพาจากภายในมากขึ้นแล้วก็พัฒนาไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วนั่นเองครับเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ในประเทศกำลังพัฒนามา 30-40 ปีแล้วทุกคนแล้วมันยังข้ามไม่ได้แปลว่ามันมีปัญหาเชิงโครงสร้างบางอย่างที่มันกดดันอยู่แล้วมันไม่สามารถไปต่อนั่นเองได้นั่นเองครับแล้วก็เรื่องที่3ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันนั่นเองครับขออนุญาตไม่ลงลึกแล้วกันนะครับว่าคอร์รัปชันเราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้เม็ดเงินจำนวนมากไม่ได้ไหลไปแค่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่มันสามารถลงมาพัฒนาประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟฟ้าทำให้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นการพัฒนาถนนการพัฒนาทำให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยจากเม็ดเงินที่สูญเสียไปจากการคอร์รัปชันแล้วมันสามารถนำมาพัฒนาประเทศได้นะผมว่ายังไงถ้าปราบคอร์รัปชันได้ต่อให้เม็ดเงินนั้นเอามาแจกก็ตามครับมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้เม็ดเงินจำนวนมากเนี่ยเข้าไปไหลในกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเหตุผลทั้งหมดเลยครับว่าทำไมตลาดหุ้นไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมามันถึงไม่ไปไหนมาไหนสักทีนึงแล้วก็รวมถึงวิธีการแก้ไขที่ผมพอจะไปดึงเคสสตาร์ดี้จากประเทศอื่นๆที่เคยเจอปัญหาเดียวกันแล้วเขาสามารถหลุดพ้นออกมาได้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับตลาดหุ้นไทยบ้างหรือว่าคิดว่าถ้าประเทศไทยตลาดหุ้นไทยอยากจะปรับพัฒนาให้มันเติบโตต่อไปได้เหมือนตลาดหุ้นอื่นๆนะครับเราจะทำอย่างไรได้บ้างอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวเรื่องการเงินสนุกๆแบบนี้สิ่งที่ต้องรู้ในชีวิตประจำวันมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนครับ